až na dřeň.
Vyučil se dřevomodelářem, ale z prken ho nejvíc zaujala ta, která znamenají svět. Vystudoval divadelní režii a kromě ní se věnuje i režii filmové. Jeho vlastní život by přitom nabízel nejedno filmové téma. Podrobnosti už za chvíli. Naším dnešním hostem je Tomáš Svoboda. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že tu dnes můžu přivítat režiséra Tomáše Svobodu. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Minulý rok jste nás všechny bavil filmem Dvě nevěsty a jedna svatba. Tak co chystáte na letošek?
Letos to jsou 3 filmy dokonce a já nevím, v jakým pořadí se to bude vznikat. A teďka vlastně chystáme film, který se má jmenovat Štěstí je krásná věc. Mm-hmm. A to je o člověku, který náhle zbohatne a vlastně ty peníze ho neskazejí. A je potom jako rozdá takový jako filantropickým bláznovi. A pak chystám ještě jeden film, který se má jmenovat Indian pro takovou slovenskou produkci. Mm-hmm. A ten je o takovým vlku z Wall Street, který letí letadlem nad Nebraskou a tam zrovna pohřbívají indiánského náčelníka. A jak ten tryskáč vlastně míjí ducha, který stoupá vzhůru, tak on ho nabere do sebe. A vlastně ten duch toho indiánského náčelníka v tom biznismenovi začne působit jako náhlý, jako výrazný změny, že on jakoby, když používám takový výraz, že jako zduškovatí. No, že se vlastně v něm narodí jako Jarda
Dušek. Duchovi zduškovatí, no. To je fajn.
A vlastně začne se chovat jinak a vlastně mu to nějak změní celý život a rodinu a tak dál. Tohle chystám a pak ještě chystáme takový film, který vlastně asi nejblíž realizace, a to s Bolkem Polívkou, o takových 3 seniorech, kteří utečou prostě na takovou Easy Rider bezstarostnou jízdu z LDNky, jako z léčebny dlouhodobě nemocně ukradnou ten kabriolet a vlastně prožijou takový krásný dobrodružství, jako to by se mělo točit na podzim.
3 filmy, do toho ještě pracujete pro divadla. Tak
pro divadlo? Teď
pro divadlo, tak i tak si neumím představit, jak se to dá všechno stihnout. A neošidit to.
No, oni se ty filmy vlastně připravují dlouhá léta. Jo. To znamená, že vlastně jako třeba ten scénář, ten poslední, ten už mám napsaný třeba 2 roky. Jo. Ten první scénář jsem nepsal já, takže vlastně tohle. Takže vlastně se to tak připravuje různě a jak se to vlastně podsouvá, tak se to třeba jako dostane do nějakého časového, protože to vypadá strašně nadstřeleně, ale vlastně ty věci třeba probíhají v 10letých přípravách, takže
to zase tak není. To, co jsme zatím měli možnost v kinech od vás vidět, tak byly komedie. Ale ty příběhy, které jste před chvílí nastěňoval, tak nepůsobily úplně jako čistokrevné komedie. Je tam už i posun někam trochu dál?
No, tak oni mě lidi vnímají jako takového komerčního režiséra, přes který vždycky dělá si legraci z nějakých svadeb a manželů a takovýchhle věcí, protože jsem udělal ty 4 filmy, jo. Ale já jsem původní profesí divadelní režisér, mám za sebou asi 85 divadelních inscenací a vlastně ta šíře toho záběru úplně jako jinde. I mám nějaký vlastní hry, které jsou jako hodně jiný. Jo. Tyhle ty filmy byly spíš vlastně jako zakázky, když to řeknu. Jako, že to bylo vlastně na objednávku toho producenta. Jo. A vlastně jsem tam fungoval spíš jako řemeslník, který vlastně to má udělat co nejlíp. A vlastně se to snad jako povedlo, ale vlastně v rámci toho žánru. Takže já jsem teďko režíroval na Fidlovačce, kde teda teďko působím jako něco jako umělecký vedení toho divadla. Tak jsem tam připravil hru, která se jmenuje Výjimečný stav a ta je o novináři, který má být v Kábulu na Blízkém východě, ale vlastně trošku trpí žárlivostí, tak vlastně jako je tady v Praze v Nuslích ve svém bytě, odkud ale nadále jako předstírá reportáže rozhlasový, jakože je v tom Kábulu. A u toho chce přistihnout manželku při nevěře, což se mu skutečně nějakým způsobem povede, jenomže v Kábulu vypukne výjimečný stav a občanská válka. On má ty války vlastně 2, jednu doma s tou manželkou, s tím milencem a jednu, o který musí ale každý čtvrt hodiny referovat živě z toho Kábulu, ale on to dělá doma z koupelny, z kuchyně. Hraje to Pepa Polášek moc hezky s Jitkou Ješkou a s Karlem Zimou a nebo teda s Ládou Jelínkovou. Co se týče všech těch 3 filmů, vlastně si myslím, že by to teďko mělo být vlastně jako s výrazným přesahem a s nějakým tématem.
Říká náš dnešní host, režisér Tomáš Svoboda. Sám jste před chvílí říkal, že vás lidé mají zaškatulkovaného jako režiséra komedii. Jak moc vám tohle to vadí?
Mně to nevadí. Já vlastně jako humor si myslím, že je jako dobrý způsob pohledu na svět. Jo. A vlastně jako myslím si, že nic na světě není, že neexistuje jako téma, z kterého by se nemohla dělat legrace. Jo. A vlastně, když máte pohled na svět, jako že si z toho děláme legraci, tak vlastně se ale tímhle prismatem dají dělat i jako velký témata. Jo, vys prostě smrt, vys prostě, já nevím, xenofobie a tak dál, prostě tím prismatem toho humoru to najednou jakoby dostane nějakou lehkost a nadsázku a možná i hlubší smysl.
Svět divadla je světem umění, abstrakce, metafory, filmy, biznes, řekl někde filmový i divadelní režisér Tomáš Svoboda. Vnímáte to tak pořád, tenhle ten rozpor, nebo už se to trošku změnilo?
Tak já jsem to tak měl, protože to byly ty zakázky, jak jsem o tom mluvil. Jo. V tuhle chvíli ty producenti, s kterými začínám spolupracovat, se to jako vyvíjí, už jsou vlastně víc osvícení lidé a vlastně kromě toho, že ten film používá jako zboží, že na něm chtějí vydělat, tak vlastně jako chtějí i z tomu světu něco skrze ten film sdělit. A to je výrazný posun, který si myslím, že se mně během té filmové kariéry teďko děje. A to si myslím, že je jako velký štěstí.
Možná to teď řeknu nešikovně, ale je to tedy tak, že už začínáte dělat filmové umění?
To asi ne, takhle bych to jako nenazýval. Jako vždycky, když se řekne jako umění, tak to zní takže takové jako navoněný krajky a tak dále. Já si myslím, že to nepřestane být zboží, že vlastně nám jde o to, aby prostě to vidělo 100-200 tisíc diváků a víc. Ale chce ten film prostě mít nějaký téma a nějaký sdělení. No. A to sdělení, které bude v tom filmu, samozřejmě musí mít nadživotní velikost, protože vy se na to díváte na velkým plátně a ten člověk je najednou prostě tak veliký, jak velký to plátno. A jestliže ten člověk je takhle hodně veliký, tak by měl mít i tak veliký příběh. To je, když máte sochu nebo prostě něco takového, tak ten příběh musí být nadživotní. No. A v tu chvíli to najednou jako získává tu velikost. A to právo být na tom velkým plátně.
Začátek každého roku je obdobím udělování všech možných filmových a divadelních cen. Máte ambice získat nějaké ocenění? Jakou byste ho třeba dal, kdybyste mohl vy sám letos?
Nevím, mně se asi líbil film Palach a ten už to dostal, že jo, nějakým způsobem. Bavil mě film Úsměvy smutných mužů a já dělám filmy, které prostě to nemají šanci vůbec jako se dostat, protože ta cílová skupina je opravdu úplně jako jiná. Jo. A vlastně ani ambice těch producentů vlastně tudy nejde. Takže tohle to jako samozřejmě jako chápu.
A co ambice vaše? Chtěl byste někdy stát u toho pultíku a děkovat?
Já nevím. Vlastně mě baví ta práce. Ono, jako ty lidi děláme tu práci, jako to divadlo nebo ten film, z nějakých různých jako příčin. Jo? Někdo na to skvěle se na to balí ty holky. To bylo ze začátku, že jo? Nebo prostě pak je tam nějaký ten úspěch a ten jakoby volnomyšlenkářský život a tak dále. A pak vás začne zajímat v určitý fázi ta profese. Jo? Ta příprava a vlastně u divadla třeba to zkoušení s těmi herci, kdy ta věc skutečně jako vzniká. A vlastně mě paradoxně na té filmařině nejvíc jako baví to psaní, jo? Protože tam vlastně ten výsledný film ovlivní ten nejvíc. Jo? A protože jako tím samotným natáčením, ano, tak přijedete už na to místo, vyber se ta lokace, už tam strašně lidí, ale vlastně jako ten děj už tím ovlivníte velmi minimálně. Jo? Zatímco prostě při tom psaní je to nádherný. No.
Vy jste se vyučil dřevomodelářem a studoval jste na strojní průmyslovce. Kde se tam potom vzalo divadlo?
No, to bylo tak, že já jsem byl blbej, že jo, na základce měl jsem nějaký trojky a otec neměl dostatečný kádrový profil na to, abych šel na střední školu, tak jsem musel jít jako naučňák. Ale já jsem se připadal jako ve vězení, jo, jsem si na to tak trochu hrál, že jsme museli mít všichni ty montérky, takový ty stejnokroje. Já jsem si připadal jako v lágru a k tomu jsem čel od toho Bulgakova a takový prostě a vždycky jsem se schovával někde na záchodě a tam jsem čet ty Dostojevské a tak dál, abych jako ze sebe smil to prisma toho kluka z toho učňáku. A už tehdy jsem dělal nějaký amatérský divadlo a recitoval jsem básně, pak jsem si i psal. A většinou proto, abych teda jako se ulil z toho pracovního vyučování, protože jsem byl hrozně nešikovnej. Takže jsem se dokázal vrtnout i vrtačkou a mám různě po těle jizvy ze všech těch jako nástrojů, co tam měli. Bylo to jako sranda, no.
Ještě zpátky k tomu kádrovému profilu. Oni si to dnes studenti ani možná neumí představit, jaké to je, když vám někdo zvenku řekne tak a ty prostě nebudeš studovat. Jak vy jste to tehdy nesl?
Já jsem si přišel jako hrdina, mně to přišlo jako super. Jo, protože já jsem vždycky záviděl těm jiným spolužákům a kamarádům, protože jsme četli, poslouchali jsme Svobodnou Evropu, četli jsme různý samizdaty a mě ty naši furt přišli jako málo odbojáři, jo. A jako že prostě jako nepsali tu chartu a že jako málo bojujou. A já to teda jako potáhnu tím praporem, takže vím, že jsem asi v 17 podepisoval několik vět, takže tenkrát mě někdo říkal, že mě vyhodí ze školy. Já jsem říkal, já žádný nejsem. Odkud mě chtěte vyhazovat? Takže já jsem si připadal takový disident, když ten byl teda v té době legrační kluk na učňáku. Jo. Ale vlastně mě to bavilo hrát si sám pro sebe tuhle tu hru. A možná to hraní těch her vlastně mě přivedlo k tomu divadlu a teda k té profesi, co dělám teď.
Tomáš Svoboda svého času hrál také loutkové divadlo. Někde jste to moc hezky okomentoval, takže váš herecký talent je něco, co prostě není.
No, to je pravda.
Tak předpokládám, byste herecké ambice asi nikdy neměl.
Ne, občas se někde mihnu, jako když třeba na to nejsou peníze, že tam potřebujeme postavu. A já jsem hrál holuby v Popelce. Jo, to bylo, že jsem byl za paravanem a vystrčil jsem ty holuby takhle na takové tyčce a máchal jsem s nimi a oni byli i namluvený někým jako lepším než já. Jo, takže z pásmu normálně šel ten hlas, já jsem máchal těma holubama a přišla k ním Popelka a vlastně krmila a já jsem zase potom dal ty holuby dolů. A takhle jsem to dělal třikrát. A vždycky jsme jí za to dali jako jeden ten oříšek a ona v tom měla ty šatičky. A to byla moje práce jako hlavní zaměstnání. A já jsem se u toho připravoval tenkrát jako na filozofickou fakultu, na divadelní a filmovou vědu, kde jsem potom 2 roky studoval, takže jako jsem vždycky vystrčil holuby a pak jsem si čet nějaký ty dějiny prostě filmu nebo dějiny divadla. Prostě.
Svého času jste také režíroval v Polsku, nevím, jestli stále tam ještě působíte. Jak jste se k tomu dostal? Vy máte nějaký vztah k Polsku, k polštině?
To je nějaká zvláštnost. Aha. Já jsem dělal přijímací zkoušky na DAMU a oni mě nevzali, ale vlastně mě nevzali tak těsně, jako jo, že vzali 2 kluky, Ivana Krejčího a Romana Štolpu. Já jsem byl jako 3. a pak za mnou přišel nějaký pedagog, myslím, že pan Klíma, a říkal, že ať to určitě zkusím a doporučili mi tehdy, ať jedu do Polska, doporučili mi nějaký konkrétní jméno Vladimíra Nurkovského a já jsem tam tehdy asi 3/4 roku byl a dělal jsem asistenta režie. A to nešlo se nenaučit polsky, když děláte asistenta, že je 3/4 roku v té zemi. No a pak, když jsem studoval JAMU, tak my jsme měli družbu s teatrálnou i filmovou školou v Lodži. A vždycky jsem říkal, no a kdo tam pojede? Jako, nikdo tam nechtěl. Na tu stáž, na měsíc třeba, tak vždycky, jo, pošleme Svobodu, on umí polsky. Tak jsem tam zase jel a takhle jsem se vlastně zdokonoval v té řeči a vlastně jsem tam získal nějaký kontakty, přátelé. A když nás tehdy vlastně vyhodili z Rokoka, kde jsem byl uměleckým šéfem 2 roky, tak já jsem nevěděl, co budu dělat a napadlo mě si nakopírovat všechny svoje představení na DVDčka a poslat je do různých polských divadel a ozvali se z Krakova, že se mi líbila Arabská noc a vlastně od té doby jsem dělal v Krakově 8 inscenací, teďko jsem tam dělal v červnu v Teatře Starým poslední inscenaci. Takže takhle to je ta historie. No.
Říká Tomáš Svoboda. Je divadlo v Polsku jiné než to u nás? Nebo se to liší jenom tím jazykem?
Já si myslím, že jako oni tím, že jsou výrazně katolický kraj, takže mají blíž k rituálům než my, tak se jako rádi združujou. Jo? A vlastně to, že každou neděli vstanou všichni, bez rozdílu na to, jestli jsou věřící nebo ne, a jdou do kostela a tam se setkávají, tak oni i to divadlo je s ním způsobem rituál, takže tam je třeba, já nevím, já dělám v teatře Ludovým dost často, ty dělají 2, a teď divadlo typu jako Vinohrady, jo. A ty dělají 2 inscenace do roka, protože nemusí, protože na to furt chodí lidi a vlastně jako nemají problémy s návštěvností takový. Ta kultura je tam mnohem víc dotovaná než u nás a vlastně čím víc na východ jste, tím více jako hraje srdcem. Takže oni tu naši ironii a vlastně ten nadhled jako vlastně nechápou, protože oni mají tu hrdost, že jo. Ten národ jako pro ně něco skutečně znamená. Takže vlastně i ty emoce jsou jako velký, jo. Hrajeme tam hru Srnky, kterou jsem napsal, a to je o dirigentovi, který chce být lepším dirigentem, než je, a tak si sní v autě a u toho proletí před ním sklem, má zavřené oční víčka a oni mu udělají protézy a ty protézy klapou. Tak a on z toho má problémy. Jo. A je to jako normální legrace, my to hrajeme u Bolka polívku s Pepou Poláškem, je to sranda. Oni to tam berou smrtelně vážně. Ten problém s těma víčkama je, jako kdyby prostě si ty oči vyrval prostě tohleto. A jak to hraje s tou emocí, tak je to ještě větší legrace než jako normálně.
A oni to vnímají jako tu legraci.
Vnímají, ale oni vnímají i tu obrovskou emoci. Ten herec, který to hraje, u toho skutečně trpí. Tam, kde má plakat, skutečně pláče. Jo, a u toho tam jako klapé a brže těma víčkama. A je to jako hrozná sranda. Je tam postava, která třeba přes noc vyrostla o metr a má jako závrať z vlastní vejšky, musí chodit furt skrčený. Jo. A takovýhle blbosti tam mám. A nebo tam je postava, která když má orgasmus, tak pláče, protože si myslí, že to je naposled. A oni vždycky tam tak trpějí, že to je taková legrace, jo. Že vlastně jako je to prostě víc. My se tady ze všeho tak děláme trošku jako legraci, že to jako nemyslíme úplně vážně. Je nás tady pár, že jo, a když se volí prezident, tak hrajeme na babu a kdo poslední prostě má babu, tak je prezident. Proto je Zeman, že jo. Ale vlastně, ale tam je to prostě všechno jako velký, no.
Tomáš Svoboda někde moc hezky vyprávěl, že má takovou schizofrenní představu, že někde 4 metry nad ním je ještě jeden, Tomáš Svoboda, který se na něj dívá. A on ho svým životem baví. Povězte mi o tom víc něco, co to je neuvěřitelně zajímavé. Umíte se třeba díky tomu podívat i s nadhledem na sebe samého?
To ne, já se sobě jakoby dost Tomáše. Často jako směju. Jo. Takže a bavím ho. No. To se mi stalo zrovna v Polsku taky, že jsem tam zůstával přes víkend, protože jsme mě jako už se nevyplatilo jít z domu. A já jsem šel na nějakou snídaní dopoledne do restaurace. A tam byl jeden jediný pán, který tam seděl u nějakého včerejšího kafe a nikdo tam s ním nebyl. Jo? A on naproti němu asi zřejmě viděl sedět nějakého neviditelného pána a on se s ním jako hádal nahlas. A byla to docela legrace ho pozorovat, protože teď jako nejdřív tak seděl a povídal si s tím neviditelným pánem před sebou. Číšnice ho tak pozoroval, jestli jako v pořádku, jestli je normální. Já jsem si dal polívku vedle a během toho, co jsem jedl tu polívku, jak oni se pohádali. Jo? Pán normálně začal křičet, vstával, prostě tohle už to bylo takový vážnější. Zaplatil a odešel. A tak jsem tam byl v té hospodě sám a jak jsem vzal tu polívku a sedl jsem si na jeho místo a taky jsem s ním promluvil. S tím pánem a tu polštině.
A to už tu číšnicu odvedl.
A ta číšnice odvedl. Třeba mě koukali, co to jako je. A já jsem si mu říkal, ať není smutné, že třeba se pán vrátí a takhle prostě. Dojedl jsem tu polívku, zaplatil jsem a pak jsem šel ven do toho parku a tam jsem se smál, jsem říkal, co jsem to za člověka? Vždyť jako normálně bych to dělal třeba pro kamaráda, jo? Nebo pro nějakou holku, že bych jako je pobavil, ale já jsem tam sám v cizí zemi a dělám takovýhle blbosti. Jo? A vlastně to je ono, že vlastně máte nad sebou 4 metry toho druhého Tomáše a ten se směje s váma. Jako akorát já jsem se nemohl smát, protože jsem to musel dohrát celý. Že jo? No a tohle já dělám. Takže, ale vlastně já to dělám i teď třeba. Jako s váma, že vlastně si tady povídáme a já se tak pozoruju. Jo, a já se tak pozoruju a si říkám, ježiš, ty zmeleš, to je hrůza. Tak si to vyříkáme v autě.
Byla doba, kdy předpokládám, že ten Tomáš, co je nad vámi, se možná trošku klepal strachem, jestli bude mít na koho se ještě dívat a kým se bavit. To byla doba, kdy vám selhávaly ledviny. Jak se to všechno semlelo?
No, tak já mám takovou nemoc, že moje imunita si o nějakých mých věcech myslí, že tam nemají vejít. A vlastně autoimunitní onemocnění a že prostě napadly imunitní ty potvory tu moji ledvinu a pak ji zlikvidovali, nebo obě dvě.
Dlouho to vlastně trvá, tohle
choroba? Hele, nevím.
Věděl myslím, jste to, že něco takového
jo.
nastane?
Asi od 19 do 40, asi 20 let a pak to vzal takový jako rychlej šuňk, no. Tak to bylo nepříjemný, ale nějak se to zvládlo a už mám 5 let transplantovanou ledvinu a je to docela jako dobrý. Vlastně žiju plnohodnotný život.
Vy máte navíc od své ženy, což je moc krásné. Takový důkaz lásky, opravdu. Mně to tak přijde. Možná to vidím moc romanticky, nevím. Ale jak jste tohleto prožívali doma a jak vás to stmelilo, jak to zahýbalo tím vaším vztahem, to je věc, která se jen tak někomu nestane.
Nevím, jako vlastně bylo to asi emocionálně vyplatý, bylo to jako velký vděčnosti a velký lásce. A pak to vlastně se stane součástí normálního života. Takže to nevnímáte jako vlastně něco tak strašně výjimečného, protože to je součást života. No. Jako já vlastně bez toho nemůžu fungovat, takže je to jako normálka. Ono to tak jako vypadá hrozně, ale to je jako, kdybych měl jako dvě hlavy, tak jako je mám furt, tak si na to zvyknu. Já vlastně už to nebudu. Z vašeho úhlu pohledu to je možná jako by...
Nemáte dvě hlavy, vy máte vlastně tři ledviny.
Já mám tři ledviny,
protože ty,
no,
ty tam nevydal.
Zůstaly, jsou tam, no.
Takže vy jste prostě s manželkou šli svorně ruku v ruce do nemocnice.
Já jsem tam byl něco dřív a ona potom dřív odešla, protože to nějak trvá díl a celý to bylo hrozně milý a krásný. A...
Ono se říká, že pro toho dárce je to vlastně náročnější, než pro toho, kdo přijímá
protože to musí z ní vydolovat prostě, jako pan Froněk byl hrozně šikovný člověk, to z Petrušky vydoloval nějak jako moc hezky, protože vlastně musí být nezraněný ten dárce. Já jsem si tam vlastně uvědomil, když jsem sledoval ty lékaře, že ta naše profese je trochu podivná, protože oni tam třeba transplantovali 7 párů takových řetězový transplantace a mně to přišlo vlastně nádherný. A udělali prostě se 7 nemocných lidí vlastně de facto zdraví a pak se jako neopili, nevyváděli prostě tohleto. A když vidím jako nás, co děláme po premiérách, jo. Jak se slaví do rána, divočí se před premiérama, jak se všichni hroutějí a tak dále. A nám se může maximálně povést, že třeba nepobavíme 200 lidí v zále, jo. Což jako není žádná tragédie. A když vidím, jak oni, když říznou těsně vedle, že prostě ten člověk může zahynout, tak jsem vlastně hodně se mi jako otřáslo ta důležitost té profese, kterou člověk vykonává. Takže se od té doby na to dívám trošku jinak, trošku s takovou větší mírou lhostejnosti vůči tomu objektu a možná s větším nadhledem. To neznamená, že bych to nedělal jako 100% profesionálně. Ale vlastně už takový ten kamen v břiše, který člověk měl těsně před premiérou, už to nemám. A to je možná jako za to třeba tý ledvině a tomu selhání jako vděčím, že to je jako dobrý.
Vy jste někde říkal krátce po té transplantaci, že už máte v hlavě nápad, jak by se to dalo vlastně zpracovat divadelně. Realizoval jste to nakonec? Vy jste chtěl právě tu řetězovou transplantaci, o které jste před chvílí mluvil, nějakým způsobem stvárnit?
Mám to rozepsaný teďko, jo, protože oni o to, vlastně mají o to zájem v tom Polsku. Proto jsem jim to vyprávěl a je to vlastně jako příběh té řetězové transplantace, kdy vlastně... Vy, když mi budete chtít dát ledvinu a nebudeme kompatibilní, tak přijde druhý pár a můžeme se dát křížem. A takhle se budou hledat, až jich bylo třeba jako 7. Jo? A já jsem si představoval situaci, kdy je nějaká taková sartrovská čekárna, protože jsem si říkal, co jsem já, nebo co dělá moje duše během té 2hodinové operace. Kde byla? Jo? Protože jsem se snažil si vybavit paměti něco takového a nejde to.
Nevybavil
jsem si nic. Tak jsem přemýšlel, co dělala ta duše a teď jsem se jako představoval, jak se tam setkávají v té čekárně prostě ty jednotlivé duše těch lidí, který vlastně se vzájemně ovlivňují a za ty 2 hodiny mezi nimi vzniknou normální jako lidský vztahy. Jo.
Říkají si, budeš se o tomu ledvinu dobře starat.
No, ale třeba se seznamujou, někdo je z nich, já nevím, lesník, druhý z nich je profesor, já nevím, lingvistiky, další je nějaký fanoušek nějakého sportovního klubu a tak dále, prostě muži, ženy, všechno prostě tohle a teď mají ty 2 hodiny. Který jsou strašně emocionální, strašně intenzivní, protože si vzájemně zachraňují život. Jo? Ale vlastně oni si napříč, a ty duše to vědějí, kdo komu dává ledvinu. Protože v reálném životě ne, tam vám to dává ten váš přítel a to, že to je fyzicky jiná ledvina, to vám nikdy neřeknou, abyste to vlastně nevytvářeli nový vztahy jako zbytečně. Jo? A tam to všechno proběhne a za plentou prostě vlastně pak se ty duše vracejí zpátky do těch těl. A je tam strašně sympatický kluk, který takový jako s takovou helmou od motorky, že jo, a když se všichni vrátí, tak on tam jako zůstane. Protože se ukáže, že on není součástí týhletý. Ale že to je jako nedobrovolný dárce.
Hodně černý humor.
Tam ta furt čeká, že ho teda zavolají zpátky a tak tam sedí a pak jde opona. Tak.
Své zdravotní problémy jste zvládnul, jste v pohodě, ale kromě toho jste se musel vyrovnat také se zdravotními problémy své dcery. Co je horší?
To je horší.
Vlastní, anebo
ne, ne, toho tohle je horší, protože Agátka vlastně má cukrovku, že jo.
Jak je vlastně velká nebo malá?
Je 11 let, a takže už je docela velká a vlastně to zvládá skvěle. Ale pro mě to bylo jako náročný psychicky, protože jsem věděl, že ta genetická informace přišla ode mě, protože taky autoimunitní onemocnění. A nějakým způsobem jsem si dokládal za vinu, pak jsem i musel jako navštívit nějaký psychologickou pomoc a tam mi řekli, že vlastně něco hrozně hezkého a my máme strašně hezký vztah. Tak jsme začali s tou nemocí nějakým způsobem bojovat a zvládáme to, myslím, docela dobře a hlavně to je její úspěch a ona to zvládá dobře.
Předpokládám, že tohle téma se asi na divadle neobjeví. To je ve vaší duši schované.
No,
a nebo to naopak funguje tak, že když to dáte na ten papír, tak se přestanete trápit?
Nepřestaneme se trápit, ale přestaneme, nebo já se tím jako netrápím. Hmm. Jo, vlastně ta věc, když je jako negativní, jak se musí stát součástí jako toho života tak, aby to bylo minimálně normální, ne-li jako vlastně z toho dělat plus. A vlastně já jsem rozepsal nějaký scénář, kde byla holčička s cukrovkou, která vlastně měla tatínka a ten tatínek byl na nějaký v sushi restauraci a tam si dal nějaký velmi exotický sushi a měl alergickou reakci, ošklivou, prostě musel přijet záchranka, píchnout kalcium a tohle. A od toho okamžiku vlastně rozuměl řeči ptáku a zvířat. Jo, pod tý alergický, jako když sní prostě Jiřík hada. Jo. A ta holčička to s ním prožívala, s tím tatínkem. A vlastně jsem rozepsal takovýhle scénář. A ještě ho někde mám a teďko vlastně, jak to tady říkám, si uvědomuji, že bych to mohl taky dopsat. Ale tenkrát jsme tam jako hodně s takovým producentem Ludvíkem Marečkem vlastně zužitkovávali ty zážitky, které byly tehdy čerství. A on proto asi nenašel uplatnění, nebo vlastně teď jako nevím, kde tomu konec. No. Takže ale vím, že jsem tohleto téma jako vlastně se snažil zpracovat taky.
Je pravda, že byste někdy říkal, že před scénáristou si vlastně nikdo nemůže být jistý svým příběhem.
No jasně.
Říkají vám někdy kamarádi, prosím tě, ale tohle nikam nepiš.
Samozřejmě říká to spoustu lidí, ale stejně vám to vykecají a já to stejně použiju, takže to je prostě... Teď jsem slyšel skvělou historku, kterou asi nemůžu publikovat, ale prostě to mě nadchlo, kdy mi jedna herečka vyprávěla nějaký příběh, prostě, kdy chtěla svému milenci dát najevo, že ho miluje, tak jako zásadním způsobem koupila si kamen, jako který měl přesně nějakou hodnotu toho jeho znamení prostě a měl nějakou mystickou hodnotu a teď, aby jako věděl ještě víc o tom, tak si ho zavedla tam, kam by chtěla potom dostat i toho milence. Pak měla hrozný problém ten kamen dostat ven. Skákala po bytě a vyváděla strašné věci. A říkala, hlavně to nikde neříkej. A už to říkám v rádiu. Že jo. No, taky to bude v nějakým scénáři. Jako jasný.
Vážně, nevážně končí dnešní rozhovor s režisérem Tomášem Svobodou. Moc děkuju, že jste přišel. Mějte se moc hezky.
Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.